Кажи, Гордан.
Амо, како си, председателе?
Е, гужви сме. Знаеш како си, индијан.
Дене с узбуна ти направихме. Абе, јас баш ради тоа и ти се јавувам. А Дими ми рече дека овој за јазиците го подпишале и го доставиле закон.
Да, да, да. Па им го направиме, го подпиша, го доставија. Сега им го дадов и за изнамињата. И тој го подпиша и автентичност до тоа.
И, значи, све у нашиот дел, формално...
Индијанците, све во ред. Е, сега со...
Со нашиот.
Македонски индијанци утре што ќе прават.
Се со нашиве, ние нивнава работа. Абе, што ти е проклетство вака. Ај што им даваш нешто што не кеш да им дадеш. Значи мака ти е за тоа. Ај што ќе те критикуваат, а те критикуваат за нешто што и ти лично не се согласуваш со него, па уште и треба да им го сработиш. Значи колку казне ти да сме од Господ.
Знаеш, ја им реков барам ти да се исподпишат.
Да, да, да.
Да.
Значи, фактички со нив се е расчистено.
А? Со индијанци е расчистено?
Да, да. Со овие главни ви индијанци.
Чекаме, а?
Викам, со главни ви индијанци е расчистено. Сега со нашиве. Да, па преги да ти кажам на Мартин Муреков, а бе, викам, викни ги претениците или појди у собрание, знаеш, многу нови има. И сега, кој знае како си го замислувале собранието, мислам, они се сите наши, ама викам да не почнат со непријатно чувство. Прва работа што треба да ја сработате. Знаеш, малку да ги скоординира. Оти премиерот не знае глава кај му е сега со коалициони ова, она, да, гази времево. На Мартин Приге се качи се него и му викам, види барем ти викни ги му ге, оти стварно се, знаеш, некој прв пат станува пратеник, има очекувања, добре, мислам, они се сите наши, све ќе направат, ама добро е некој да ги истретира.
Добре.
Па си видиме шо ќе на.
Ќе видам утре како ќе види се.
Ајде, држи ме среќа. Океј, јас тоа само сакав да те чујам, да видам до кај.
Сега туга ќе на се фрли на топката.
Сега кај тебе се жлишките костени.
Иако кажам на овие, дека вака и вака премиер предвидува за 2-3 дена, вика, што го лажиш, тоа може да трае и 2-3 недели.
Ја бе, може, ама ти не можеш да го контролираш тој процес, така, во делот кај што можеш ти се направи.
Во делот кај што можам, јас ќе го јадам утре стапо, зашто сега поручих им закажувам за утре.
За утре, плюс во делот кај што можеш...
Ма, тука, ама во она кај што ќе зборат комисии, колку време ќе зборат, и
па Господ знае.
Па Господ знае, да.
Да. Ништо, сега ние од оваа страна ќе држиме среќа. Тоа можеме само. Океј, ајде, ако треба нешто.
Да, фатиме ќе во среди.
Да, да, да. Е, шо не сме завршиле по ова. Океј, ајде.